الأخبار.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýogulýanlaryň sany köpüldigi gonumçylyklarda täze mazarlar döreýär we ýene täzeleri gadylýar. Polisiýa gonumçylyklara gözegçilik edýär. Keterhanalarda bolsa hatda köp koronavirus alamatlary bolan ýataglar öýlerinde de bejeri galýarlar. Resmi taýdan ýurtda COVID-19 henizem ýok. 16 dekabrda Adatlyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada xabar berip, bayramaly Avında köp adamın sırqawlayanlygyny we ölenlörüň hem köptügini gürrüň berdiler. Keterleýänleriň arasynda eň köp ýaýran alamatlar agyr üskülebök, ýokary gyzgyn, tagamy we ýete duýmak ukybynyň ýetmegi we ysgynsyzlyk. Adatlyň habarçylary soň günlerde ýakynlary aradan çykan ýaşaýjylaryň ençemeti bilen söhbetdeş boldular. Olaryň söýlerine görä köpüsinde koronavirusa maksus simptomlar bolupdyr. Yurdumuzda koronavirusun yoktuğuna ediyarlar. Yönü ovamızda hedir yığı yığıdan ölüyarlar. Ovamızdan bir günde 4 merhumi Hoca Yusup konumçılığına zalama uçin ekettiler deyip Kuleydaki ovuların birinin yaşayacası gürrün verdi. Sultan Sancar mavzaliyyini yetenimizde bizi iki polisi işgari sakladı ve Türkmenistan genişliğinin üstü bilen beylikli yoldan geçmeye mecbur etti. Konumçılıkta kazılan mazarlar köpti. Yine de köp kazılıyar deyip 15. dekabrda yaz çäresine gatnaşanlaryň biri gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzir Türkmenistanda sowuk düşen soň mazar gazyanlar üşeýär, gonumçylyklarda ýakaryaly odun galmandyr. Mazar gazyanlar iki hepde bäri yerli owalara baryp göründüklerini yerli ýaşullardan hem mollalardan häzirki wagtda gyssagly ýagdaýda gonumçylyklarda işleýänler üçin odun iýberilmegini guramagy haýyş edendiklerini aýtdylar. Welaýatyň saglyk edaralary hem gyssag astynda işleýärler. Ketilxanalarda adam köp käbir bölümler karantina yapılar. Bu şertlerde köpler öylerinde bejer galmal bolýarlar. Adatlyň habarçylary bilen gürleşen adamlaryň söýlerine görä, iň ýorgunly bejerge usullaryň biri gyzgyny düşürmek üçin sanjymlar bolup, ýöne ýokary temperatura köplenç derman bilen hem pete düşmeýär. Häzirki wagtda medisina kömegi hem dermandar köpler üçin el ýeterli däl. Adamlar pulu bolman soň hatda lukmanlaryň ýanyna da barmaýarlar, dermanlara da pul tapmaýarlar. Köpüsi pula satyp boljak zatlaryny iýem satyp gutardy diýip habarçymyz bilen Marda söhbetde şolanlaryň biri gürrüň berdi. Owa yerlerinde ýagdaý hatam agyr. Köplerde satmagy asla zady ýok. Birnäçe aýyň içinde owa ýaşaýjylary mallaryň gyrylmagyna getiren kesele duçar boldylar. Köp mal öldi, ýaşaýjylar bolsa emlaklaryny hem iýmit çeşmelerini ýitirdi. Mallar ölüp başlandy, üstümize düşen ajalyň şol ýerden sowuljagyna umyt edipdik. Mollalarymyz hem ýaşullarymyz bizi köşeşdiripdi. Biz olara ynandyk. Ýöne bir aýdan gowrak wagt geçen soň ajal öýümize gelip kakamyz aldı deyip, yeni kakasını zaylan ova yaşayacısı Adatlyň habarçısına gürrüň berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun çäginde koronavirusyň bolup biljegini ikrar etmekden ýüz öwürýärkä, ýurtda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýraýar we hastahanalarda hatda köpelýär. Gündogurdaky Livap welaýatynda 15-nji dekabrda Türkmenabatdaky köp ugurly klinikanyň tutuş bir blogy karantina ýapyldy. 16-njy dekabrda Adatlyň habarçysy C blogyna bir günde 100 töwereg adamyň kabul edilendigini gürrüň berdi. Olaryň köpüsi öýlerinde bejer galypdyr we soň özlerini erbet duyup ketelxana yerleştirilipdir. Bu wagt aralygynda paýtagtda tutuş maşgalalar ketel bolýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň käbir ýagdaýlarda tutuş ýaşaýyş jaýlaryň karantina alynýanlygyny gürrüň berdiler. Hususan da Maktumbuly köşesinde yerleşýän jaýlaryň birinde ýaşaýan bir maşgala koronavirus alamatlary bilen ketelxana yerleştirilenden soň şol öý gözegçilik astynda saklanýar. Habarçymyzyň söýlerine görä, Maktumbuly köşesinde yerleşýän şol jaýyň bir bölüginiň daşyna haýat aýlanypdyr. Jaýyň başga bir bölüginde girelgileriň birinde ýürüýti adam goýulyp ýaşaýjylar bir näçe wagtlap köçe çykmagy ruhsat bermändir.
Kazakstanda pitikli Sultanda Azadlık Radiosunun Azad Habarını kutkom web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azadlık Radiosunu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu Xabarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda havanın temperaturası gündüzlerine minus 3 gecelerine minus 5 gradusa çenli yetiyen şu günlerde ilatın yılanmak bilen bağlı kıyınçılıkları devam ediyor. Paytahtın etrapçalarının kavirinde yıladış ulumları kadalı işlemeyer. Şol bir vaxta ilattan işlemeyen merkezleştirilen yıladış ulumlar için dolu tölev talep ediliyor. Bu yağdayların cikmecikler var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 14. dekabrda Aşşabat'tan haber verdi. Onun sözlerine göre yıladış ulumlarının kadalı işlemeyen. Temelli ulan bağlı yağdaylar paytaxtın 3-nji trapçasındaki 7-nji sağlık öýünün ve cennet bağdarın töweregindäki 3 hemde 4 katly jaýlarda ýüze çykýar. Öňbey trapçadaky köp katly jaýlarda ýyladyş ulanmaly kadaly işleýärdi. Ýöne soňky ýyllarda bu ýerdäki jaýlaryň köpüsinde ýyladyş ulanmaly işlemediligini besetdi. Jaýlardaky ýyladyş turwalary sowuk diýip bu trapçanyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýyladyş ulanmalarynyň kadaly işlemediligi bilen bağlı yağdaylar paytaxtın paraxat etrapçasında hem yığ-yığdan qaytalanýar. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä paraxat 3 etrapçasındaky we Yubileýnaýa köçesindäki jaýlarda ýyladyş ulanmalary 13-nji dekabr güni giýişlik işlemegini besetdi. Bir näçe ýerde bökdönçlük emeli geldi. Turwalaryň könelip hatardan çykmagy ulanmalaryň problemany tasdiklaýar. İşçiler bir näçe ýerdäki lagym çukurlaryny açyp, turwalaryň geçýän ýerini gazyp, sowuk howada işlediler. Şondan soň 14-nji dekabrda öýlän wagty ýyladyş ulanmalary gaýtadan sähel işläp başlady diýip, anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bu sebitin ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan aşşabatlylar ýyladyş turwalarynyň iýdigderli hatardan çykmagynyň olaryň könüleşendigi we olary täzelemek üçin döwlet tarapyndan yeterlik serişde goý berilmeýändigi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimetler turwalary dolu çalışmanyň deregine diňe hatardan çykan ýerini ýamamak bilen çäklenýärler. Soňky ýyllarda ýaşaýjylaryň köpüsi könülen batareýalary aýyrdy. Sebäbi olar goňşularyň öýüni suw basmagyna sebäp bolýardy. Şol sebäple adamlaryň köpüsi öýlerini dürli görnüşdäki elektrik peçleri we batareýalar bilen ýylatmaga mejbur bolýarlar. Bu bolsa elektrik tog üçin tölöglerin aşa köp bolmagyna getirýär diýip aşşabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Adatlygyň habarçysy merkezleşdirilen ýyladyş ulanmalary ýylyň ýylyna kadaly işlemese de häkimetleriň ýaşaýjylardan üpçün edilmedik we ulanylmadyk ýyladyş ulanmaly üçin dolu tölög talap edýändigini hem aýdýar. Paraxat etrapçasyndaky 4 otoglu jaýmyň ýyladyş ulanmaly üçin her ýyl 139 manat tölemeli bolýaryn. Häzir ortaça pensiýa haky 500 manat bolsa da 80 manat pensiýa alýan adamlar hem köp. Bu köp adam üçin uly pul üstesine de adamlar bu pulu ýyladyş ulanmalary kadalyk işlemese de tölemeli bolýarlar diýip aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşşabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulanmalaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ir gözünden alat etmeldigini her ýylyň güýzünde ençeme gerek tekrarlaýar. Muňa garamadan gymmat baha guruluşuklar alınıp barlayan Türkmensanda yurt raýatlary ýyladyş ulanmalary bilen bagly dürli oňaýsyzlyklary iýdigderli başdan geçirýärler. Geçen hepde Aşgabatyň 60-njy orta mektebinde ýyladyş ulanmalynyň işlemeýändigini we sınıp otaglarynda okuwçylaryň ýyly egin eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýändigini Adatlygyň habarçysy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu problemalary açaçan boýun alyp mesele gozgamaýarlar. Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nobat emele geldi. Marada adamlar gece günü pul notlaştırmağa finansiyar. Türkmenistan'ın rayetlerin bankomatlardan pul notlaştırmak probleması saklanıp kalıyar. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdundaky regionlaryna adamlar bankomatlardan pul notlaştırmak üçin uly nobatlarda garaşmağa mejbur bolýarlar. Seýşenbi günü Azatlyk Aşgabatdan gowşan bir videoda paýtagtyň bankomatlarynyň biriniň öňünde pul notlaştırmak üçin uly nobata garaşýan adamlary görmek bolýar. Azatlyk radiosu videonyň avtorunun hoopsuzluğunu nazarda tutup onu çap etmekten saklanýar. Anly uny azatlygyň beýleki bir habarçysy Mary welaýatynyň ähli büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň bank kartlaryna geçirilip başlananyny habar berdi. Ýöne adamlaryň aýlyk haklary tölensede olary nagtlaşdyrmak uly problema bolmagyna galýar. Ýene-de geçen aýlarda kiýala adamlar pullaryny nagtlaşdyrmakda kötenýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Habarçy Türkmen galaý etrafyna bankomat nobatyna ýatymlyk garaşýan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä geçen hepdeniň başlarından başlap etraf ýaşaýjylary pul notlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne ýatymlyk gelip başlady. Etrapda bankomatlara hepdede bir sapar pul salynýar. Ol salynýan pulum az adama ýetýär diýip nobata garaşýan bir türkmen galaly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adamlar her gün pul geler diyen umutda bolýarlar diýip ol aýtdy. Habarçy ençeme yerli ýaşaýjynyň 3 güni bäri Halk Bankyň etrap şahamçasynyň bankomatlarynyň pul notlaşdyrmak üçin bankyň gabadyna ýatyp durýanlyklaryny, olaryň gijelerini howanyň sowugyna döz gelmäge mejbur bolýanlyklaryny, mümkinçiligi bolan adamlaryň awtoglawlarda ýylanýanlyklaryny, käbir adamlaryň tüňçede çaý gaýnadyp käbirleriniň bolsa Demlikten çay içip bilanmağa çalışanlıklarını anı unu xavar verdi. Yatımlayın gelmeten pul alıp bulmayar, 2-3 günle pullarını nağıtlaştırıp bilmeyen adamlar var deyip Azatlığın xavarçısı bir yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Bankomat nobutuna karışan kevr adamlar bank kartlarına pullarını yanğıç kuyucu stansiyalardan nağıtlaştırmağa da tıynan şiarlar. Yine zapravkalarda yeterlik nağıt pul yok deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre yanğıç stansiyaları nağıtlaştırmağa Turlan pulun 10 götürümünü tutup galyar. 10 götürüm pul tutturup pulunu atlaştırmağa razı olsan da tanışın olmasa atlaştırıp olmayar deyip yine bir Türkmen galalı gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre vaktıl vaktıl arak atmışlığın yitmevi hem adamların bankomatlardan pulunu atlaştırmak ya da tölev terminallar arkalı nağıt değil tölev geçirmek işlerini böktü yer. Havarçı 8. dekabrda bankomatların yanğıt stansiyalarına ve nağıt değil tölev kabul ediyen dukanlarda uzakluğun terminalları Aragatnaşyk sebäpli işlemäniň habar berdi. Bu aralykda habarçynyň maglumatlaryna görä marda häkimetler büdjet işgärleriniň täze ýyl açasynyň bedewleri üçin pul ýygnaýar. Edara başlyklary işgärlerden pulyň nagat görnüşini talap edýär. Habarçy işgärlerden 50-100 manat aralygyna täze ýyl bedewleri üçin pul tutulýanyny habar berdi. Welaýatyň baş şahçysy bu ýyl Marynyň Moğlyny Pet köçetiniň ugrundaky kitapxananyň öňünde oturdylar. Türkmenistan 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna maliýe we tölew ulgamyny sanly görnüşe geçirmäge finansiýa Dinçler dünya tecrübesine mali olgumunu elektron görünüşü geçirmekin başka maksatlar bilen bir hatarda korrupsiya cinayetlerinin öngün almağı, pul yulmanı karşı görüşmeğe, mali pudoğunu açacağınlık getirmeğe gönüktürlüğünü unaydiyarlar. Yöne yerli finçler Türkmenistan yalın avtel hasaplaşığın giyin yayran yurdunu mali olgumunu sanlı görünüşü geçirmekin adet halkın durmuşunu hasta kıyınlaştırıyanlı unaydiyarlar. Resmi medya ve hükümet resmileri yurt rayetlerinin bahtiyar durmuştu yaşa Yanlını aytalıyar. Yine sinçlere göre adamların pul nağıtlaştırmakta yüzveyiz olayan kıyınçlıkları resmi medyanın bağıtıyarlık vağzına köle ve salyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gip geýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ady krizisiniň arasynda Lewawyň häkimetleri hojalyk hyzmatlarynyň şuýul üçin töleglerini doly hasaplaşmadyk maşgallara payok görnüşünde satylýan iýmit önümlerinin berilmejekdigini duýdurdy. Ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän mahaly köp sanly maşgala bu hyzmatlaryň töleğini öz wagtynda hasaplaşmakda kynçylyk çekýär. Munyň bilen bir wagtda Sewitin käbir döwlet dukanlaryna payok unu we ýağy indi Kaya golay vaqt bäri gelmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy dekabrda Lewapdan habar berdi. Şöpdäniň başynda Farap we Darganata etrap häkimliklerinin resmileri habarçymyzyň aýtmagyna görä, ilaty 2020-njy ýylda sarp edilen gaz we elektrik tok töleglerini şu ýylyň ahirine çenli dolu geçirmegi tapşyrdylar. Bu töleglere hasaplaşmady kojalyklara döwlet dukanlary tarapyndan ilaty ýeňillikli bahadan atylýan payok unnyň we ýağyň berilmejekdigi duýduruldy. Töleglöri geçirmek üçin iň soňky wagt möhleti dekabryň ahiri diýilip kesgitlenýär diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Darganatalı ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap gaz, suw we elektrik togy töleglä edildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin töleglärin öz wagtynda alınmagyna gözegçiligi güýçlendirdi. Yöne adatlygyň habarçylary Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda köp sanly maşgalanyň bu hyzmatlaryň töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmän kösenýändigini ýigdigderli habar berip gelýärler. Lewaply habarçy diňe dargana tabe farap etraplarynda gaz we tok töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmeýän maşgallaryň ondan gowragyny tanaýandygyny aýdýar. Häkimetler ýylaty payok berilmejekdigi bilen gorkudyp gaz we tok töleglerini almaga synanýar. Ýöne aýlyklary köp zada ýetmeýär, üstesine de aýlyklary we pensiýalary öz wagtynda nakdlaşdyryp bolmaýar. Adamlar gaz, tok töleglery beýlede dursun, iýjek çörögini ala diýerler diýip Darganatalı ýaşaýjy belledi. Şol bir wagtda adatlygyň habarçysy Farawyň 55-nji, 17-nji we 2-nji döwlet dukanlaryna indi ikaýa golay wagt berip payok unnyň we ýağynyň gelmeýändigini habar berýär. Şeýle de ol bu dukanlaryň indi 8 aý çemesi wagt bäri plastik bank kartlary arkaly söwda etmeýändigini aýdyp, bularda adyk önümleriniň töleglerinin diňe nakt talap edilýändigini hem bellidi. Dukan satyjylary söwdanyň diňe nakt görnüşinde amala aşyrylmalydygy barada özlerini ýokurdan tapşyryp berlendigini aýdýarlar. Hususy dukanlar bolsa, bahalar durnuksyz bolany sebäpli adamlara kardyna harit satmaýarlar. Adamlar yeni bir täze ýyly çykkynsyz ýagdaýda garşy almaga taýýarlanýar. Bu ýagdaý indi 4-nji ýyl gaýtalanýar diýip Faraply ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Farap we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri ýeti ykdysady we adyk krizisi, maliýe ýetmezçiligi hemde haritlaryň ýigdigderli gymmatlamagy dowam edýär. Bankomatlarda nakt we döwlet dukanlarynda adyk önümleri kadaly tapdyrmaýar. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasy dowamly gymmatlaýar. Galybersede Türkmenistanyň türli regionlarında tädeýil bayramynyň öňýany resmi kursy 3,5 manada barabar dollaryň gara wadardaky bahasy ýigdigderli peselip beýelýär. Şöpdäniň başynda 28 manada çenli ýeten dollar adyk we hojalyk haritlarynyň hususy söwdadaky bahalarynyň hem 10-15 götürüm ýokurlanmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýeti ykdysady kynçylyklar, adyk we nakt ýetmezçiligi, dollaryň iki kursy hemde bularyň adamlaryň gündelik durmuşuna yetiriyen tesirleri barada hiç nat aytmayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Шаймардан улум ради. Демиргадык күндө Кургуанстандын Кундуз вилаятында казаплыктар барха мөвжөйөр. Вилаяттын этраптарынын хаммасында жеңчилер аракет эдиярлар. Мамсайп этрабында Афган күчлөр менен жеңчилердин арасында уруш давам эдиярлар. Тарапларын арасында барыян чакнашыкларда асууда ыйлат зыян чекер. Мамсайп этрабында туркман обаларынын хаван окуна тутулгандыгын ерлик кеңешинин башлыгы депутат Мухаммед Юсуп Эйюби Азаттык радиосуна айтты. Хаван окунун зарбасында энчеме оба яшайжыларынын халак болгондугун депутат маалым этти.
Туркман коомлордон имам сайп Кургунтепе туркта хаван дүшүп
Имам Сайып Этрабы Серхет Якады ерлешер. Женгчилер Ауган Серхетчи күйшлерінін харби постларына едгідерлі хүжуме диярлар. Хидыш мердіме атлы ерлі ярағыларыңам ұрышты үліндігіні депутат Мухаммед Юсуп Эйюби білдірді. Серхетчи күйшлерінің харби офисерлерінің хэм ұрышты үліндігіні депутат хабар берді.
Ұрышта 8 нафар хидыш мердіме ұрды мүлі өркманан толай шархады мүшейд болеру.
Жеңчилер менен Афган күчлөрүнүн арасында уруш оба жерлерде да жүз берер. Нетижеде парахат ыйлат чакнашыжы топорлордун арасында калып, итки чекер. Имам Сайып этрабынын Коргондепе атлы септин жашайжыларынын урушун ортосунда калгандыктарын депутат Мухаммед Юсуп Эйюби айдыяр. Раят адамдардын башына кыйын жагдайдын түшөндүгүн депутат маалым эдиер.
Коргондепе түркмөн коомунда шейит болду.
Демиргазык Кундугур Афганстанда жеңчилер шай жолдорунда көхөм салыяр. Кундуз вилаятында катнау жолдорунун жапыктыгын депутат Мухаммед Юсуп Эйюби белледи.
Кундуз вилаятында жолдор бент мусафирин автомобиль менен жок.
Уруш себепле халк өз үй жайларын терк этмеге мажбур калыярлар. Şu кыш айларында Кундуз вилаятында 5000 үйлү жашайжыларын өз оба кентини терк эткенин депутат Мухаммед Юсуп Эйюби баян этти.
5000 үйлү Кундуздан үйлөрүнүн бийжа менен алар кумакке маалыматы кызай керек, маалыматы сарпана керек.
Кундуз вилаятынын коңшулугунда жерлешен Баглан вилаятында хем жеңчилер Афган күчлөрүнүн харбий меркездерине hücum etti. Onun neticesinde 13 саны yarım resmi yerli yaralıların helak bulunduğunu resmiler boynalıyor. Ençeme yaralının keselhana yerleştirildiğini Baglan vilayetinin keselhanasının lukmanı Edizullah Hümmet aitti. Yaralıların kabirinin sağlık yağdayının ağırdığını Lukman duyurdu.
Şifakhana intikal geldi, bitti, muayenat surat kerefti, ufalt kerefti.
Baglan vilayeti, payitaht Kabul bilen Demirgazık Gündoğur Afganistan'ı birbirine bağlayan Şayol'un orunda yerleşiyor. Vilayetin Çeşmeşir adlı yerinde Taliban hareketinin harbi merkezleri var. Talibanlar yol uğrunda barlak nukatlarını dörüdüp yolu kesiyor. Yollakçı katnatlayan ulaklar saklap, hükümet işgahlarını zamun alyar deyip resmiler aydiyar. Talibanların yol uğrunda gümrük kurup yük ulaklarından salgıt alyanlığını hem resmiler tasdikleyar.
Telegram Messenger bu Azattık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azattık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henizken Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şolsanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kudumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyüşü kulüpleri nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyüşü adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Qadirli dinleyiciler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.